Lidé, kteří nás proslavili. Část 18. Každý občan republiky jistě zná sochu knížete svatého Václava na pražském Václavském náměstí. Stala se už synonymem jakéhokoliv odporu proti vrchnosti. Pokaždé, když český národ protestuje, demonstruje, schází se vždy u koně na Václaváku. Ať už se jednalo o vznik Československa v roce 1918, protestům proti nacismu, proti okupaci vojsk z přátelných států v roce 68 a o rok později při prvním výročí vpádu, anebo i v roce 1989. Vždy se lidé sešli pod nebo u koně se svatým Václavem v jeho sedle. Mnoho lidí, především těch starších, ví, že jeho autorem byl jeden z nejznámějších a nejlepších sochařů naší historie, Josef Václav Myslbek, a že byl velkým vlastencem. A tak si o něm pověsme něco bližšího. Josef Václav Myslbek byl nejvýznamnějším českým sochařem přelomu 19. a 20. století. Byl představitelem monumentálního romantismu a praktickým zakladatelem novodobého českého sochařství. Narodil se 20. června 1848 v Praze na Novém Městě a zemřel 2. června 1922 též v Praze, ale to již na Starém Městě. Narodil se v domě s číslem popisným 696 v rodině malířů pokojů Václava Myslbeka, otce. Ten žil v letech 1813 až 1887. Jeho matkou byla Antonie, rozená Adamcová, která žila v letech 1819 až 1900. Myslbek se v začátcích své umělecké kariéry učil v dílně Tomáše Sajdana. Bylo to v letech 1864 až 1866. A poté, když se vrátil z Říma sochař Václav Leví, tak přešel do jeho ateliéru. Jenomže v roce 1870 Václav Leví zemřel a Josef Myslbek odešel studovat malířství na Akademii výtvarných umění v Praze, jelikož tehdy ještě sochařské oddělení vůbec neexistovalo. Založil ho právě on, ale samozřejmě o něco později. V roce 1873 se oženil s Karolínou rozenou Brožovou. Ta žila v letech 1852 až 1911 a měli spolu postupně 8 dětí. Bohužel, většina z nich zemřela ještě ve velmi nízkém věku. Manželka Karolína to nesla velice těžce. Trpěla silnými depresemi a v roce 1911 spáchala sebevraždu ve věku 59 let. Tato tragédie se Myslbeka hluboce dotkla. Od počátku manželství totiž usilovně pracoval pro obživu rodiny a naštěstí byl tak skvělý, že měl mnoho zakázek. Ale na druhou stranu byl Josef Myslbek ke své práci velmi kritický a častokrát již zcela hotové dílo zcela přepracoval, protože nesplňovalo jeho původní představu. Žil většinou v Praze a podnikal jen málo zahraničních cest. Jenom v letech 1872 až 1703 byl na studijním pobytu v Drážďanech v ateliéru tehdy velmi významného evropského sochaře Ernsta Julia Hänela a v roce 1878 podnikl sice krátkou, ale velice důležitou cestu do Paříže, kde navštívil Louvre a tam se seznámil s moderním francouzským sochařstvím, Mimo jiné se tam setkal s významným a světoznámým sochařem Rodénem. Byl příslušníkem takzvané generace Národního divadla a po celý život se přátelil například s Václavem Brožíkem a Vojtěchem Hinajsem, tedy autory opony Národního divadla. Umělce této generace tehdy podporovala celá řada mecenášů, bez nichž by se jen těžko prosazovali. Byli to většinou podnikatelé, například majitel velkostatku Liten a Brněnec Josef Sebastián Daubek, který navázal na podporu umělců na svého otce, taktéž velmi významného uměleckého mecenáše. Do okruhu jeho podporovaných umělců nepatřil jenom Myslbek, ale i další, například František Ženíšek, Mikuláš Aleš či Max Švavinský. Mnoho děl, především malířů, vzniklo právě na statcích Daubka. Všichni jmenovaní, ale i mnoho dalších umělců této generace se scházeli v kavárně Union na Národní třídě, kde vznikl jakýsi umělecký kroužek. Chodil tam například i Alois Jirásek, Josef Václav Myslbek se potom v roce 1885 stal profesorem na umělecko-průmyslové škole a roku 1896 přešel na Akademii výtvarných umění, kde právě založil zmiňovaný sochařský odbor a kde potom působil až do svého odchodu na odpočinek v roce 1919. V nedožitých 74. narozeninách zemřel a je pohřben tam, kde si to svým dílem a významem zcela zaslouží. Na pražském Vyšehradě, kde spočívají všichni velikáni našich dějin, až na některé výjimky, jak víme. Pojďme si teď na závěr povídání o něm podívat se na jeho nejvýznamnější díla. Je to především ona zmiňovaná jezdecká socha svatého Václava na Václaváku, na které pracoval neuvěřitelných a celých 30 let. A samozřejmě tato socha patří k jeho nejvýznamnějšímu dílu. Kromě toho, tohoto monumentu je známá též socha Jana Žižky v Táboře a jeho další socha v Čáslavi, u které navrhl podstavec Antonín Víl, další známý architekt. Myslbek též vyzdobil průčelí chrámu svaté Ludmily na Vinohradech. A to, co se málo ví, tak i foaje Národního divadla, neboť je autorem Benešovy hrobky také další na Olšanech, je autorem pomníku Karla Hynka Máchy na Petříně a jeho díla najdeme rozeseta po celé naší republice. A nenajdeme jen u nás, ale najdeme je i v dalších evropských městech, kde si jej jako sochaře velice považovali. Především pak ve Vídni a v Německu. Jeho jméno a především dílo naši malou zemi i tehdy mladé Československo po Evropě velmi proslavil a proto má zcela zaslouženě místo i v tomto cyklu. A jdeme v historii dozadu. Narazil jsem na jméno Josef Dobrovský. Toto jméno se již v současnosti též velmi málo používá a je to škoda. Protože Josef Dobrovský byl historikem, byl českým filologem a v podstatě zakladatelem slavistiky v českých zemích, samozřejmě byl též knězem. Dobrovský je považován za vzor kriticky důsledného a racionálně osvíceneckého vědce. Bývá označován za představitele takzvané první generace obrozenců. Jediné, co mu lze vytýkat, a to v mém podání velice silně, je fakt, že Josef Dobrovský nikdy nepsal česky, ale ani nevěřil, na rozdíl od mnoha dalších, obrozenců a buditelů v budovského jazyka. Ale přesto, že psal německy, je řazen do české literatury, protože nevědomky svými filologickými pracemi velice pomohl právě českému jazyku a jeho přežití v době před obrozením a hlavně při něm. Jako vůbec první vědec v historii, a tím nás prakticky po Evropě velice proslavil, rozpoznal existenci indoevropské jazykové rodiny a příslušnost slovanských jazyků právě k ní. A toto zjištění zdokumentoval velice podrobným a precizním výkladem. Narodil se 17. srpna 1753 v obci Jarmoty. Dnes se tato obec jmenuje po Maďarsku, protože leží na jeho území. Tehdy to však byla součást Rakouska-Uherska. A zemřel 6. ledna 1829 v Brně. Byl synem vojáka z povolání Jakuba Doubravského. Změněna u něho na Dobrovský, tedy otec se jmenoval Doubravský, ale ta změna na Dobrovský byla způsobena chybným zápisem v matrice. Ostatně takto nepečliví úředníci tam se dávají dodnes. Otec byl přeložen do Klatov a rodina se usadila v převážně německy mluvícím Horšovském Týně. I v rodině Doubravských se hovořilo pouze německy a Josef Dobrovský se česky naučil až na gymnáziu u Augustiniánů v Havlíčkově, tehdy však to byl ještě německý Brod. Tam studoval do roku 1763 a v letech 1767 až 69 pak studoval u jezuitů v Klatovech. A právě tohoto roku 1769 odešel Dobrovský studovat filozofii na Univerzitu do Prahy, kterou též ovládali jezuité. A tak není divu, že se v roce 1772 stal novicem jezuitského řádu a připravoval se na misionářskou cestu do Indie. Jenomže nejel nikam. V roce 1773 byl totiž celý jezuitský řád zrušen, alespoň v českých zemích. A proto se Josef Dobrovský rozhodl, že vystuduje kromě teologie v Praze i jazyky. To zrušení jezuitského řádu bylo zapříčeno výnosem císaře Josefa II., který církvi podle jeho slov sebral velice mnoho nečestně a neprávem získaného majetku. Jaký je to rozdíl s dneškem, že? Josef Dobrovský sňal řádový oděv a místo něho si oblíbil tmavomodrý plášť. V němž je vyobrazen i na portrétu od Františka Tkadlíka, což byl malíř, velmi významný v té obrzenecké době, z počátku obrzenecké doby. A podle tohoto portrétu se někdy Dobrovskému přezdívalo též Modrý abé. I když přestal být jezuitou, kněžskou dráhu neopustil. Ona taky byla v té době nejpohodlnější. A tak v roce 1787 byl v Hradci Králové vysvěcen římskokatolickým biskupem Janem Leopoldem Hájem na kněze. V letech 1776 až 87 působil Dobrovský jako učitel filozofie a matematiky dětí hraběte Františka Antonína Nostice v Praze a v Měšicích, kde měl hrabě honosný zámek. Dnes je to nemocnice s nádhernou velkou zahradou. S touto rodinou, tedy s Nosticemi, pak navštívil Polsko, Rusko, Dánsko a Švédsko. V roce 1787 se stal vicerektorem a v roce 1789 dokonce rektorem generálního semináře v Hradisku u Olomouce. Ale po smrti osvícenského císaře Josefa II. V roce 1790 však došlo ke zrušení všech seminářů a penzionovaný Dobrovský se vrátil do Prahy, kde žil jako velice uznávaný vědec ze státní penze a jako soukromník. Byl však i tehdy podporovaný finančně hrabětem Nosticem, který si ho pro jeho vzdělanost a kultivovanost velice oblíbil, i když mu strašně vadilo, že Josef Dobrovský, byť uměl česky, nerad česky mluvil. Ale právě v této době napsal množství zásadních prací pro slavistiku, filologii a historiografii. A ty byly v Evropě tehdy velmi překládané, velmi kupované a velmi uznávané. Zároveň se účastnil v 80. letech živě vědeckého života v Praze. Například působil, a to velmi úspěšně, v soukromé společnosti Nauk. V roce 1784 pomáhal zakládat českou, respektive tehdy královskou společnost Nauk, a v roce 1818 stál v čele zakladatelů Národního muzea. Měl, co by pedagog, velký vliv na celou řadu osvícenců a buditelů. Studoval u něho například František Palacký nebo i Václav Hanka, o němž si povíme později. V roce 1828 byl pozván do Vídně na císařský dvůr. A dnes 17. prosince 1828 přicestoval ke studiu do Brna právě z Vídně. Jenomže cestou z Vídně se nachladil, přechodil nachlazení a se zápalem plic, těžkým zápalem plic, musel být hospitalizován v nemocnici Milosrdných bratří, kde také 6. ledna roku 1829 zemřel. Pohřeb se konal 8. ledna 1829 a byl pohřben na brněnském hřbitovu u svatého Václava na Starém Brně. Jenomže v roce 1831 byl na jeho hrobě vztyčen kamenný náhrobek teprve v roce 1831 v podobě kamenné pyramidy s dutinou pro litinový sarkofág. Spíše se však jednalo o kanopu. V roce 1883 byl však hřbitov úředně zrušen. Dobrovského ostatky byly exhumovány a i s původním náhrobkem byly přeneseny na nově zřízený ústřední hřbitov města Brna, kde Dobrovský spočívá dosud. Hrob je ve skupině 32 a nese číslo 4A. To pro ty, kteří jste z Brna a chtěli byste se tam na jeho hrob podívat. Josef Dobrovský se nikdy oficiálně nezapojil do skupiny s národními cíly kolem Josefa Jungmana, ale lze říci, že jí byl velice nakloněn a svou ohromnou autoritou Jungmanovi velmi pomáhal. A přesto se s Jungmanem dostal v roce 1818 do sporu. A to proto, že Dobrovský jako první poznal, že rukopis Zelenohorský je falzum a na tuto skutečnost Jungmana opakovaně upozorňoval, jelikož ten tomu odmítal věřit, neboť rukopis velmi napomáhal národnímu cítění. Tento fakt načas odsunul význam Dobrovského do pozadí, protože čeští vlastenci o něm začali šířit, že se jedná o Němce prosazující slovanství a čeští buditelé jeho dílo nepovažovali za hodno pozornosti, i když jim, aniž by to věděli, v podstatě vytvořilo teoretický základ pro jejich celou činnost. Koncem 20. století se objevila hypotéza profesora Harvardské univerzity Edwarda Keenena, že by Dobrovský mohl být utajeným autorem eposu Slovo o pluku Igorově. Ale vzhledem k tomu, že Dobrovský proslul svou vědeckou poctivostí, tak není příliš pravděpodobné, že by psal v anonymitě. Proto je nutné k této hypotéze přistupovat velmi opatrně a pravděpodobně se jedná o omyl profesora historie Harvardské univerzity Keenena. Dobrovský, a to se málo ví, se též velmi živě zajímal o archeologii. Z roku 1786 pochází jeho práce o způsobu pohřbívání starých Čechů, která je vůbec první českou studií archeologického materiálu. Sám se dokonce osobně účastnil archeologických výzkumů a prováděl výkopy žárových i kostrových hrobů ve středních Čechách, například v Hoříně, Želimi nebo v Líbeznicích, kde pro tuto výzkumnou práci získal a školil tehdy 11-letého Antonína Izidora Lobkovice, pozdějšího hraběte, který se pro archeologii nadchnul a byl jejím mecenášem. Dobrovský prováděl i výkopy v Brodech, což je dnes již území Polska, a byl prvním autorem v Čechách, který považoval archeologické památky za plnohodnotný historický pramen a ovlivnil tím myšlení nejen českých, ale i celoevropských badatelů, čímž naši zemi velmi významnou měrou proslavil. V době národní obrody bylo mnoho nadšenců, buditelů a byli nazýváni brusiči, kteří vymýšleli pro záchranu českého jazyka nová, často gramaticky zcela nesmyslná slova. Dobrovský se proti něm tvrdě postavil a zabránil tak rozšíření těchto nečeských a nesmyslných novotvarů i tím, že sepsal českou gramatiku i s vysvětlivkami, proč ponechat letité zaběhlé výrazy, a též zvýraznil význam a rozdíly mezi psaným a mluveným slovem. Po Dobrovském je pojmenována celá řada ulic ve městech po celé republice a jeho jméno je zcela po právu uvedeno mezi 72 jmény v Panteonu Národního muzea. A jsem u velice zajímavé a rozporuplné postavy. Tou postavou je Václav Hanka. Psal se též podle ruského vzoru jako Václav Václavovič, neboť byl velkým panslavistou. Byl velice vzdělaný. Byl českým spisovatelem, básníkem, velmi významným národním buditelem, jazykovědcem, slavistou, literárním kritikem, ale i knihovníkem a archivářem, kustodem historických sbírek, publicistou, překladatelem, editorem staročeských a staroslovenských památek, vysokoškolským pedagogem, ale také evropsky známým falzifikátorem. I když ten falzifikátor je dodneška s otazníkem. Tím vším byl Václav Hanka. Narodil se 10. června roku 1791 v Hoříně vsi a zemřel 12. ledna 1861 v Praze. Pocházel ze skromných poměrů, jeho otec byl řezníkem. V roce 1809 absolvoval gymnázium v Hradci Králové a odešel do Prahy studovat univerzitu. Absolvoval však jenom přípravku filozofie, jež byla jakýmsi prvním stupněm pro další studia. Pak odešel studovat do Vídně, kde v letech 1813 až 14 studoval práva. Ale ta ho nebavila. Proto studia přerušil a dal se na studium žurnalistiku ve Vídeňské a potom i pracoval žurnalistiky a potom i pracoval jako žurnalista ve Vídeňských novinách. Byl velice oblíbený a byl velice obdivovaný jako Čech pro svou kultivovanou a velice bohatou němčinu. V časopise V prvotinách krásného umění, které redigoval jejich redaktor Jan Nepomuk Hromádka, ten žil v letech 1783 až 1850, Hanka publikoval své básnické prvotiny. Po návratu z Vídně, protože se mu jako vlastenci a buditeli stýskalo po rodné zemi, tak pokračoval ve studiích, ale stále se přitom věnoval literatuře. A od roku 1819 pracoval ve Vlasteneckém muzeu, než to je dnešní Národní muzeum. A postupoval výše po žebříčku a nakonec se stal kustodem sbírek a správcem. Prakticky dnes by to znamenala funkce ředitele Národního muzea. Od roku 1848 až do své smrti přednášel pak na Pražské univerzitě jako soukromý docent staroslověnštinu, později ruštinu a češtinu, a to včetně literatury těchto národů. Ve své době patřil k předním představitelům české obrozenecké slavistiky a udržoval rozsáhlou korespondenci se všemi slovanskými zahraničními příznivci panslovanismu, zejména s carským Ruskem. Proto byl často kritizován za své až nekritické rusofilství. Přes odpor Františka Palackého prosadil reformu českého pravopisu, například psaní jednoduchého V na místo dvojitého a psaní a mluvu OU na místo bývalého AU. Takže třeba dlouho se dříve psalo dlouho, ale prosadil i další změny. A český pravopis, a to je velmi vážený čin, se podle jeho reformy používá dodnes. Narázal tak na první reformu českého pravopisu Jana Husa, který tehdy odstranil spřežky podobné současným spřežkám polského jazyka. Tato jeho reforma vycházela především z práce filologa a vědce Josefa Dobrovského. Lze říci, že právě Josef Dobrovský dal Hankovi základy jeho vědecké práce na reformě gramatiky. Hanka se znal 13 let s dcerou své bytné Barborou. Až po 13-leté známosti se s ní oženil. Barbora žila v letech 1801 až 1861, ale jejich manželství zůstalo bezdětné. Bydleli manželé Hankovi v muzejní budově číslo 858/2, protože kromě toho, že byl správcem muzea, byl též i domovníkem. Tragické je, že po jeho smrti se Barbora musela vystěhovat, přišla o veškeré úspory a trpěla pak velikou nouzí. Musela rozprodávat velké dědictví, především všechny vzácné Hankovy sbírky, aby vůbec přežila. O jejím dalším životě není nic známo, snad jen kromě svatebního portrétu od Antonína Machka. Hanka vydával ve velkém své verše a krom toho překládal a publikoval lidovou poezii ostatních slovanských národů. Ale nejen to, věnoval se i starým literárním památkám těchto slovanských národů. Jeho podíl na vývoji české paleoslovenistiky je evropsky uznáván zejména v rovině popularizační a učitelské dodnes. Dnes je však u nás Václav Hanka, ale i v celé Evropě, znám jako pravděpodobný padělatel několika takzvaně prastarých českých rukopisů. A tak se na ně podívejme. V roce 1816 nalezl Hankův přítel, básník Josef Linda, takzvanou Píseň Vyšehradskou. Byla to milostná báseň údajně ze 13. století. O rok později, bylo to 16. září 1817, nalezl Hanka rukopis básní též údajně ze 13. století, který byl podle místa nálezu, což byl Dvůr Králové, nazván Rukopis Králové. V roce 1818 byl na zámku v Zelené hoře u Nepomuku, známe tento zámek ze filmu Černí baroni, ten se točil právě na zámku v Zelené hoře u Nepomuku a právě tam v roce 1818 byl nalezen rukopis označovaný jako Libušin soud, ale dnes je známý pod názvem Rukopis zelenohorský a ten měl být údajně už z 8. až 10. století. Ale to nebylo všechno. V roce 1819 nalezl univerzitní knihovník J.V. Zimmermann takzvanou Píseň milostnou krále Václava a roku 1827 opět za Hankovy asistence byly nalezeny staročeské glosy v Mater Fervorum. Václav Hanka se měl též údajně podílet na padělání stříbrné mince Athéna Alkis, kterou měl údajně razit kníže Vřetislav. Dnes jsou všechna tato uvedená díla spolu s několika dalšími údajnými Hankovými nálezy považovány většinou badatelů za padělky, které by měl údajně Hanka vytvořit společně s Josefem Lindou, s tím básníkem, a případně s dalšími spolupracovníky. Někdy se dokonce mluví i o Františku Horčičkovi, Václavu Alojzi Svobodovi a především dokonce o Josefu Jungmanovi. I o něm se uvažovalo jako o spolupracovníku falzifikátora Hanky. Spor o rukopisy, v něm se měla dokázat jednoznačně pravost či nepravost těchto textů, byl jedním z nejvýznamnějších problémů v české historii a v historii české literatury. A vážení, spor především v současné době o rukopisy Králové dvorský a Zelenohorský, tak tento spor dodnes není ukončen, protože někteří badatelé i dnes tvrdí, že to nemusí být padělek, jiní, že je. Faktem však zůstává, a někdo z bývalých, ale ani ze současných badatelů to nepopírá, že všechny uvedené rukopisy velice přispěly k celonárodnímu obrozeneckému hnutí a velmi mnoho lidí probudili právě rukopisy k uvědomění si české slavné historie. A ještě jeden fakt je nutno zmínit, vlastně dva. Tím prvním faktem je, že pokud Václav Hanka se spolupracovníky skutečně rukopisy sfalšoval, udělal to tak perfektně, že ani dnešní historikové a badatelé, a to i se všemi moderními prostředky, nemohou zcela prokazatelně prokázat jejich sfalšování. Tím druhým faktem je, že i dnes jsou opravdu renomovaní vědci, kteří se domnívají, že by se nemuselo jednoznačně jednat o padělky. Každopádně Václav Hanka se nesmazatelně zapsal do paměti nejen českého národa, ale i do evropských národů, a to právě kvůli jím nalezených či sfalšovaných, jak vezmeme to s obou stran, rukopisů. A právem je jeho jméno uvedeno v jakési síni slávy, použili sportovní terminologii, v Panteonu Národního muzea, čím si zcela právem zasluhuje být uveden i v tomto mém cyklu. Jsem se zmiňoval o Josefu Jungmanovi a tak si o něm řekněme něco víc. Byl českým spisovatelem, filologem a lexikografem. Narodil se 16. července 1773 v Hudlicích a zemřel 14. listopadu 1847 v Praze. Byl šestým dítětem z deseti v rodině Ševce v Hudlicích a původně měl být určen k církevní kariéře, což si přálo většina chudých lidí, jejichž děti byly nadány, protože bylo známo, že kněží měli velice pohodlný a slušný život. Jeho mladší bratr, jmenoval se Antonín Jan Jungmann, se nakonec stal lékařem a univerzitním profesorem gynekologie. Další z jeho bratrů byl členem řádu křížovníků s červenou hvězdou. Sám Josef Jungmann v letech 1784 až 1788 chodil na gymnázium v Berouně, pak přišel do Prahy a tam v roce 1792 absolvoval piaristické gymnázium v Panské ulici na Novém Městě. V letech 1792 až 1795 studoval na Pražské univerzitě na filozofické fakultě a později do roku 1799 tam studoval i práva, ale studium práv nedokončil, protože se musel živit a působil jako soukromý učitel a na studium již mu nezbývalo času. V roce 1799 Josef Jungmann přešel do Litoměřic, kde vyučoval na gymnáziu a tam se setkal s Johanou Světeckou z Černčic. Ta žila v letech 1780 až 1855, se kterou se Jungmann 18. listopadu roku 1800 oženil v Litoměřicích. Manželka Johana pocházela ze staročeského zemanského rodu, známého již z počátku 15. století, a do jejího šlechtického rodu patřil například i třeboňský archivář, velice známý člověk, Petr Kašpar Světecký. Mateřštinou Johany byla němčina, ale na naléhání Jungmana se Johana velmi dobře naučila česky a dohodli se hned z počátku manželství, že děti budou v češtině vychovávány. Od roku 1816 vydali Jungmannovi v domě číslo popisné 749/2 v Široké ulici 32, která byla roku 1878, již v tomto roce 1878, přejmenována na jeho počest Jungmannovou ulicí. A toto jméno tato ulice nese dodnes. Měli spolu šest dětí, ale jenom čtyři se dožili dospělosti. Josef Jungmann je pohřben na Olšanských hřbitovech. Podívejme se však nyní na jeho dílo. Byl to právě on, kdo se zasloužil o založení prvního českého vědeckého časopisu. Jmenoval se Krok. Kolem jeho osobnosti se soustředila skupina obrozenců, kterou dnes nazýváme takzvanou Jungmannovou básnickou a vědeckou školou. Patřili do ní všechny tehdejší největší české osobnosti. Jmenujme namátkou jenom některé z nich. Byl to František Palacký, Jan Evangelista Purkyně nebo František Ladislav Čelakovský. Za velké pomoci lidí z této skupiny se podařilo Jungmannovi napsat a vydat své životní dílo, kterým byl pětidílný a velice podrobný slovník česko-německý, který na tehdejší dobu obsahoval neuvěřitelných 120 tisíc hesel. Byl to po Dobrovského zebrůvné mluvnici české druhý základní kámen pro pozvolné ustanovení normy spisovné češtiny. Císař Ferdinand Dobrotivý mu za vydání slovníku udělil v roce 1839 Leopoldův řád, což bylo velice významné a ctěné vyznamenání. Začal pracovat i na malé české encyklopedii, která měla obsáhnout všechny vědní obory, ale tento záměr se mu uskutečnit nepodařilo. Josef Jungmann byl jedním z těch, kdo obhajoval pravost v té době nalezených rukopisů královodvorského a zelenohorského. Velkou část jeho díla však tvořily překlady a i v nich se snažil o rozvoj češtiny, ale netvořil slova bez jak se často v obrozenecké době dělalo, ale snažil se dodržovat zásady Dobrovského a též vyhledával podobná slova z příbuzných slovanských jazyků a ta pak počešťoval. Překládal díla největších dobových básníků. Do jejich překladů vkládal mnoho pocitů z vlastní poetiky, aniž by tím původnímu textu uškodil. Překládal například Chateaubriana, Johna Miltona, Goetheho nebo Schillera. Velmi významné byly jeho knihy Historie literatury české aneb, a teď to přečtu tehdejším rukopisem, Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu Osvícení a Gazika prací Josefa Jungmanna. Toto dílo bývá zkráceně označováno jako Historie literatury české a dělí se na 6 dílů. První díl se zabývá historií Přemyslovců až do jejich vyvření. Druhý díl pojednává o období let 1306 až do Husa. Třetí díl zachycuje období od Husa po rozšíření knih tisku. Čtvrtý díl pojednává o době od rozšíření knih tisku do přemnožení nekatolických stran a pátý díl od přemnožení nekatolické strany až do zavedení němčiny do škol a poslední, šestý díl, pojednává o období od zavedení němčiny do škol a úřadů až do současnosti Josefa Jungmanna. Tato kniha, šestidílná kniha, velice přispěla k národnímu obrození, neboť nepojednávala pouze o literárních dílech z uvedených období, ale přímo nabádala k uvědomění si Čechů, že jsou příslušníky slavného a starobylého národa s vlastní dlouholetou kulturou i řečí. Velice významnou pro obrození českého národa byla i jeho kniha Dvojí rozmlouvání o jazyce českém, kterou vydal v roce 1806. V tomto díle spolu rozmlouvá v podsvětí Čech s Němcem, přičem Čech pocházel z takzvaného veleslavinského období, což byla doba, kdy se ještě mluvilo všeobecně nádhernou a čistou češtinou. A právě tuto nádhernou češtinu Jungmann v knize vyzdvihuje a ostře kritizuje češtinu své doby, kdy Čechové v té době mluvili směsicí češtiny a němčiny, takže byla nesrozumitelná a prakticky se z jejich češtiny vytrácela česká slova a byla nahrazována slovy německými. Takže člověk, Čech, který by neuměl německy, by této češtině praktikované mezi lidem prakticky nerozuměl. V této knize pak Němec kritizuje Čecha za napodobování češtiny s tím, že lidé, jako byl onen Čech, teda to byl zase další, tak neumí mluvit ani jednou ze dvou smíchaných řečí. V podstatě v této knize jde o dialog stoupenců a odpůrců národních stran a především snah o zachování krásné češtiny. Jungmann v této knize polemizuje, zdali není pravým Čechem pouze ten, kdo umí a mluví správnou a krásnou češtinou. Josef Jungmann pro svou snahu zachránit český jazyk, kulturu, zvyklosti a krajové odlišnosti se významnou měrou zapsal do povědomí nejen českého národa, ale i mnoha dalších evropských národů, které v jeho době též čelili snahám o poněmčení slovanského jazyka, například Poláci. Ale s touto snahou, tentokrát však do francouzštiny, se potýkali i Rusové a i tyto národy poté vycházely z knih Josefa Jungmana o čistotě vlastní národní řeči. Z tohoto důvodu je po zemi mnoho jeho pomníků, ocitl se na mnoha obrazech významných malířů, bylo vydáno i mnoho medailí a plaket s jeho portrétem i jménem a je po něm pojmenována celá řada ulic po celé naší vlasti. Právem je jeho jméno zaznamenáno též v Panteonu Národního muzea mezi 72 nejvýznamnějšími jmény české historie. Takže, vážení posluchači, to byl 18. bylo 18. pokračování mého cyklu Lidé, kteří nás proslavili. A příští týden si poslechneme 19. předposlední pokračování tohoto skutečně rozsáhlého a velmi pracně zpracovávaného cyklu. Teď si dáme chvíli muziky a v 19 je na pořadu Studia Beta 16. poslední a závěrečná část knihy Alleny McCaughova Ilumináti 2. A protože už je to velice krátké, tak v programu je napsána i první část čtení z knihy současného senátora a našeho častého hosta Jaroslava Doubravy o tom, že současná Evropa opět spěje do katastrofy. Takže, ale to až 19 hodin. Takže teď si dáme pár písniček do 19. hodiny a potom se dočteme, nebo vy doposloucháte posledek knihy Alleny McCaughova Ilumináti 2.
Sebrali jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Támhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát. Thank you.
stál. Tohle to dneška ti zůstalo a máš odvahu nemalou, když chceš mi radit ve všem stále dál. Dneska například jsem říct chtěl, že píly máš a půvab včel, že sametový je něžné, oči máš. Ty jsi řekla krutě, dej si klid, a já si musel záčku vzít svůj blád.
Nenapovídej, čas letí jak šíp.